Så det är ju det vi ska försöka prata om idag, och det är ju ett väldigt omfattande tema, kan du säga, så vi måste ju förenkla det. Vi kan
men säg lite mer om dig själv först, Bernt. Du, det är ingen ena du liksom, hem, du hör det någonting, men
jag ser ju mig. Jag har ju nettopp förklarat det.
Ja, men jag ser det. Bernt har väldigt mycket civilingenjör ifrån Bode. Vi får ta det igen då.
Jo då, men jag träffade ju Martinus kosmologi 1980, och... Men jag hade ju intresserat mig liksom för livets mening och livets sammanhang helt sedan jag var 16-17 år. Så jag hade ju läst väldigt mycket, både antroposofi och teosofi och Bibeln fram och tillbaka någon gång. Så den gången jag träffade kosmologi, det var förresten på dansegolvet. Jag dansade med en jente som visst nog hade gått på kurs hos Hans Christian. Och fortalt om detta här, det måste jag säga, för hon var väldigt sån alternativ intresserad, och därför hon hade gått på kurs. Och så fick jag låna några böcker, och så fick jag låna dessa symbolböckerna som Martinus har lagat. De är ju väldigt fin för att kunna ge en helhet av det hela, att man liksom ser sammanhängen där. Så när jag begynte på kurset så var det ju väldigt intressant, och nu var ju Hans Christian en briljant föreläsare och pedagog. Men där började verkligen att läsa kosmologi. Det var som att sitta och bla, sån må det vara, ja, sån må det vara, sån må det vara. För tidigare hade jag ju en föreställning om verkligheten. Jag kände till reinkarnation, jag kände till karma, som är ju kanske det viktigaste elementen i Martinus kosmologi. Mm. Men det var liksom, det hang liksom inte samman. Men när jag började att läsa Martinus kosmologi så flettade han ju allt detta samman. Och jag satt där i månadsvis och läste, sån må det vara, sån må det vara, sån må det vara. Så det var... Det var på en måte en sånn intellektuell aha-opplevelse jeg fikk den gang. Mm. Så har jeg jo da lest kosmologi, og så var det jo, første årene så hadde vi jo besøk av Per Brus Jensen, vi hadde besøk av Bertil Ekström, som var jo de, Per Brus er jo syk, men han er ikke død, enn Bertil er jo død nu, men så i 95 så startet jeg da det som kalles for Bode Kosmologiske Forum. Vi har da hatt foredrag i minnes veldig lange seminarer og foredrag, kan du si. Nå holder vi på tre ganger på våren og tre ganger på vinteren. Og vi har da relativt lange foredrag. Vi har 4 ganger 45 minutter, kan du si, med liksom stor pause i midten, hvor vi får kjøpt litt vegetarmat og så videre. Den kafeteria ligger utenfor det møterommet vi har. Så vi har jo holdt på nok så lenge, så man begynner jo å bli nok så garva i gamet, men du vet, kosmologien er jo så omfattende, det er jo rundt 10.000 sider som er skrevet. Det er jo 7 logiske bøker med logisk analyse, livets bok som man kaller det. Det er jo 28 emnebøker med små emner hvis man er interessert i det. Og så er det jo disse, ja, nå er det jo kommet ut 6 symbolbøker med massevis av fantastiske symboler. Og så har de skrevet hundrevis, vi kunne nok om tusenvis av artikler. Som stadig kommer nye som blir oversatt, for han har holdt en rekke foredrag som blir tatt opp på banden, som han ikke har oversatt og lagt ut i Kosmos, som er det bladet som gis ut noen ganger i år. Nå er det jo 4 ganger i år, jeg forandrer litt på det bladet, kan du si. Så, men det er så mye at det er jo et helt livsstudium. Det man kan studere resten av livet, og når man blir på nytt til å lese, så er det ting man ikke har fått med seg, så er det nye ting. Så dette er jo et sånt kontinuerlig studium. Og det er jo det man egentlig bør gjøre. Man bør prøve å lese litt hele tiden, ikke sant? Martinus selv har jo sagt at det beste er å sitte og lese kosmologien. Fordi at hvis det er et eller annet man ikke har oppfattet, så er det veldig godt å kunne gå tilbake og kontrollere. Går du på et foredrag og sånn, så får du med deg det som er sagt. Og så når du drar igjen, så har du mistet halvparten eller mer enn det, og kan liksom ikke gå tilbake igjen og se. Så... Det beste måten er jo å lese kosmologi. Men vi skal nu snakke om noen ting som er jo viktig for alle ting. Hva er det egentlig livet? Hva handler det om? Er det sånn som de fleste mennesker tror, at man er identisk med sin egen fysiske organisme? Og det er jo to truer i verden. Det er jo liksom dette her med at den fysiske organismen oppstår, og så sier jo religionen som vi har vært med på i tusenvis av år, kan du si. Og så er det den nye materialismen, denne oppfattelsen at det er bare den fysiske verden som er til stede, noe mer finnes ikke. Bevissthet og liv, det vet ikke vitenskapen noen ting om i dag. Så, Men jeg håper jo at jeg kan få en del innspill, for at det er jo det mest givende. Det er jo om det, hvis det er noen som har noen spørsmål, så tar jeg gjerne imot spørsmål hele tiden. Men vi kan jo starte med det første jeg har på sist. Rune, hvordan kommer det videre? Hva er livet? Ja, jeg må jo lese hva som står her. Nå skal det være en sånn De jordiske mennesker har i alminnelighet den oppfattelse at de lever og opplever livet i en fysisk verden, fordi de identifiserer seg selv med den fysiske organismen, og mener at det de opplever også er noe fysisk. Er det noen som har noen kommentarer, eller noen som har noen spørsmål for det?
Ja, det er et spørsmål. Martinus skriver han alt på dansk?
Ja. Okay. Men nå er jo dansken nesten identisk skriftlig med det norske språket, så det er veldig lett å lese, veldig lett å lese dansk. Det er ikke så lett å forstå dansken, og du sa jo en av de store forut...
Har du noen kris å ta med henne?
Ja, men jeg tenkte den andre saken som har vært på bruker, hvis den er bedre om den.
Han skriver alle litteraturen.
Da tar han noen kris å hjelpe litt, ja.
Men den er jo oversatt.
Ja, men jeg tror vi må ikke være den andre bedre om den.
Enkelt språk har fått oversatt, og engelsk har fått oversatt mest part.
Kontrastprinsippet, vet du, det er vi vil ha litt mer kontrast. Det hjelper å få litt mørke inn her.
Ja da, nei da, men det er jo forløpig det er oversatt noe til norsk, og det er personlig så synes jeg ikke det er nødvendig heller, fordi at det danske skriftspråket er så likt det, det norske, at det ikke, men det er jo ei og vi må rane, hva heter det noe ting, bare, som har prøvd å oversette.
Ja, oversatt om veldig mye, skjønt det.
Ja, så er det jo med å lense korrektur og så videre, så vi får se, kanskje kommer en del av fotmologien ut på norsk etter hvert.
Han er jo lett å forstå også når han snakker.
Ja, den er veldig lett.
I et rådsmøte sa han fyrt at det ikke skal oversette norsk. Men han sa det, og det står i strukturen til.
Nei, det er jo så likt at jeg kan ikke skjønne hensikten med det. Så, men vi hadde jo en å prate og høre på danskene når de pratet det. Vi hadde jo besøk av Svenne Åge Rossen, som er en av de store innenfor kosmologien. Han var jo oppe hos flere ganger og holdt seminar. Han sa jo det at dansk var ikke noe språk, det var jo en halssykdom.
Ja, så.
Og han var dansk selv.
Vet du hva?
Så poenget her er jo, som dere har skjønt etter hvert, at liksom, vi er ikke bare det fysiske legen, men består av så mye, mye mer. Og som Martinus har gitt oss en full oversikt over hva menneskene har altså ingen følelse av at de har et jeg, på tross av at dette ligger implicit i vår språklige form. Livet sitter i hjernen, eller vi er vår hjerne, tror vi. Så de fleste tror jo at jeget sitter i hjernen, og bevisstheten sitter i hjernen, men vi vet jo at vitenskapen har forsket mye på det området, og spesielt på bevissthetens beliggenhet i hjernen. Og de har jo... Ja, det er vel en 20-25 år de har jobbet med dette her, men de finner jo ikke bevisstheten i hjernen. De leter jo etter bevisstheten, og etter dette senteret i hjernen, som om det, man leter etter byer på en kart. Men de finner ikke bevisstheten, de finner ikke noe sentrum for bevisstheten. Og i dag er det jo sånn at det er jo gruppevis med vitenskapsmenn som forsker. Forrige århundre var det jo mer enkelte vitenskapsmenn som forsker på sitt område. Og flere har jo innforstått med at bevisstheten, det ligger ikke i det fysiske legene, det ligger liksom utenfor det fysiske legene. Men det skal vi se på. Og dette jeget, det har det ingen anelse om hva det handler om. Fra vi våkner om morgenen til vi faller i søvn om kvelden, kan vi ikke unngå å oppleve og skape. Selv om man er syk og ligger i sengen, strømmer det opplevelser gjennom hjernen, og vi danner oss tanker og forestillinger som vi i større eller mindre grad overfører til skapelse i fysisk grad. Og hjernen er jo et fantastisk instrument, sier de. Og dette er jo dette er vitenskapen, med milliarder av hjerneceller, nevroner og koblinger, synapser. Det sies at den gjennomfører milliarder av aktiviteter per sekund. Det er jo helt fantastisk, altså. Og her kan man jo se et sånt animert bilde av, av hjernen og koblingene, hvordan de ser ut. Hvis vi ser på en del av disse galaksesystemene, blant annet en landing av Kea-galaksen, ikke sant, så ser det nesten likadan ut som disse koblingene her. Altså, så der ute ser det likadan ut som det ser ut her inne. Og hjernegalaksen. Det går liksom hen over hodet på menneskene at de inne i seg selv har et helt univers som de er herre over. Der er store verdensområder, en hel masse melkeveisystemer som de kraft av deres uvitenhet ødelegger ved deres feilaktige tankegang. Og en av disse systemene er hjernegalaksen. Og her er han jo inne på det vi skal prate om etter hvert litt, hva våre tanker egentlig betyr. At de betyr så mye, mye mer enn det vi egentlig er klar over at de betyr. Og her kommer jo da Martinus med et av sine 100 symboler som han har laget, hvor han vises hvordan dette levende vesenet er oppbygd. Men her er jo det treende prinsippet, altså hvordan det levende vesenet, hvordan alle levende vesenet, hvordan Gud er bygd opp. Det er bygd opp av et treende prinsipp. Og dette treende prinsippet eksisterer bak hele universet, sier han, som et levende vesen, liksom det eksisterer bak hvert enkelt levende vesen. Vi har alle et jeg, og det kaller Martinus også for X1, og vi har et skapeevne, hvor alle de kosmiske prinsippene ligger, og hvor alle talentkjernene våre ligger, og så har vi en skapt verden nede. Så alt levende er bygd opp av et treende prinsipp. Nå får vi si at X1 og X2 ligger utenfor tid og rom, kan du si. Så de er ikke påvirket av det som ser i den skapte verden. Og dette jeget som vi snakker om her, det vet jo ikke mennesker hva det er for noe. De tror at det jeget er identisk med den fysiske organismen. Og på tross av at det når vi snakker, så sier vi ikke jeg er min hjerne. Jeg er min fot. Jeg har en fot, jeg har en hjerne, sier vi. Vi har et legeme, ikke sant? Så identifiserer de fleste da dette jeget med den fysiske organismen. Men det skal vi jo etter hvert se at det stemmer jo ikke. Et samvær med Gud. Alt er jo et samvær med Gud i den forstand at vi lever, og Martinus Gud, som er en kosmologisk Gud, er jo den totale bevissthet i universet. Jeg har jo noen venner som er veldig foretiltatt når man begynner å bruke gudebegrepet, ikke sant? Da protesterer de med en gang. Men Martinus har jo bestemt seg for å bruke begrepet Gud om den totale bevisstheten i hele verdensarket. Fordi det er et kjent begrep. Og etter hvert så vil jo menneskene komme bort fra denne forutinntattheten som de er preget av. Vi er altså en menneskehet med massevis av sympati og det motsatte antipati. Og det er jo denne sympatien og antipatien vi skal egentlig få bort. Vi skal lære oss etter hvert å tenke nøytralt. Vi skal lære oss å tenke objektivt og ikke bli så subjektivt. Ikke bli så antipatisk for noen ting, men så veldig sympatisk for det stikk motsatte. Men de fleste mennesker ligger liksom på den ene siden, eller den andre siden. Men her sier han at alt er altså bevegelse eller energi. Og den indre energi, eller den ytre energi, guddommens energi. Så vi lever altså inne i Guds, på samme måte, hvis jeg har det. Husker du ikke hva jeg har, skal jeg si. Ja. Den ytre verden, eller den fysiske verden, er kombinerte bevegelsesarter som vi opplever som det vi kaller himmelen, jorden, et træ, en stjerne og så videre. Og vår opplevelse er alt sammen bilder som de spesielle energikombinasjoner i den ytre verden gjennom våre fysiske sanser prosesserer inn i vår bevissthet eller gjennom våre fysiske, nei, eller indre verden. Vår opplevelse er en verden av bilder, tankebilder. Det er en åndelig verden, og det jordiske mennesket er et åndelig vesen, selv om det kanskje i øyeblikket tror at det bare er fysisk. Det er litt interessant. Det finnes en historie om Martinus, hvor han sier det. Han sitter med Per Brus Jensen, som er jo en annen som har skrevet en rekke bøker rundt omkring kosmologien, og så var jo en av hans nære, som jobbet sammen med noe som nært. Så satt han på en benk i København, og så utover den her, hva heter det?
Ermitasjesletten.
Ja, Ermitasjesletten, ikke sant? Det er jo et stort område med et slott og med massevis av jord som går der. Og så sitter jeg og ser utover der, og så sier han det at, er det ikke rart, Per, sier han, at alt det du ser der ute, slott och slätten, dyran, allt det här. Det är inte där ute. Det här inne, säger jag. Så vår verklighet skapas liksom i möte mellan alla de yttre energierna. För allt är energi, det vet vi idag. Det vet vetenskapen också. Vi lever ett ocean av energi, säger vetenskapen. Så allt där ute är interferensmönster eller kombination, energikombination. Och den energin möter vår energi, som vi också har. Vi har en kraft, vi har en energi. Så skapar vi de bilder vi ser, så skapar vi. Och grund att vi ser...
Jag har lyst til å protestere. Altså den...
Poenget med Martinus sier at det er der, men det er ikke det, det som du tror du ser. Det er en energikombinasjon som er der ute. Og så er det du, etter at du har gjennomgått millioner av år i den fysiske verden, for du en gang var en celle. Husk på, vi alle startet som en celle i den fysiske verden. Og forandret oss gjennom bakterier, planteriken, dyreriken, ut til menneskelig stadium. Så vi har veldig lik erfaring. Derfor ser vi virkeligheten. Når det treffer det senteret med talentkjernen som du har, hvor alle de erfaringene du har, tolker de energiene som kommer inn. Du ser jo ikke den elektriske strømmen som går inn i den dataen der. Du ser ikke den elektriske strømmen som går inn. Likevel kommer det ut et bilde her, en skjerm med noen skrift på. Sammen med radio, ikke sant? Du sender radiobølger over, og så ut av den radioen så kan du få musikk. Ikke sant? Du ser jo ikke, det er ikke musikken du hører, kan du si, når du sender over der, men den kommer ut der, for den tolkes inn i den radioen der, ikke sant? Husk på dette spektret som vi ser på, er jo bare en pitteliten del av det energispektret vi kan måle i dag. Syn er jo bare en liten, smal spalte. De energier som vitenskapen i dag kan måle, og det er bare en liten del av de energier som finnes, det er jo nede fra det man kaller for langbølget radio, det er de lange energibølgene, kan du si, og så går du opp til mikrobølger, og så går du opp til infrarødt lys, så kommer synet vårt, en liten spalte, et liten frekvensområde. Over oss har vi ultrafiolett lys, vi har mikrobølger, nei, vi har røntgenbølger, og så har vi gammabølger, kan du si, som er bakgrunnsstråling av universet. Det er det vitenskapen kan måle. Selv vitenskapen kan måle energi som ligger langt utenfor det vi kan se. Livet er derved i sin grunnanalyse og uttrykket som en korrespondanse mellom det levende vesen og Gud. Altså, vi lever i en kontinuerlig samverd med Gud. Martinus her sier jo her at det finnes jo bare en kommunikasjon, og det er kommunikasjon mellom Gudesønn og Gud. Så når jeg samtaler med dere her, så er det Gud jeg samtaler med. Og da skjønner man hvorfor det står i Bibelen om at det er det øverste Gud av alle, du skal elske din Herre, din Gud over alle ting, men det er ett bud som er like stort, sier han, du skal elske din neste som deg selv. Og grunnen til det er for at det er samme bud. Hvis du elsker din neste som deg selv, så elsker du Gud. Og hvis du elsker Gud over alle ting, så elsker du din neste som deg selv. Det er samme bud, egentlig. Så alt som skjer i livet blir identisk med guddommens eget personlige språk. Og livet er derved i sin grunnanalyse og uttrykket som en korrespondanse mellom det levende vesen og Gud. Det er et samvær med Gud. En opplevelse av motsetning, den mest gjennomgripende faktor. Den mest gjennomgripende faktor i jordmenneskets daglige liv er deres arbeid eller beskjeftigelse, hvorigjennom de utfolder hovedparten av deres energi. Energiutfoldelsen er det samme som bevegelse, og utgjør kontrasten til begrepet stillhet. Disse to foreteelser, stillhet og bevegelse, utgjør til sammen den enhet vi kaller livet, eller den evige tilværelse. Noen vil kanskje mene at stillhet utelukker bevegelse, og at bevegelse gjør det umulig for stillheten å eksistere, men det er kun tilsynelatende. De kan kun oppleves på grunn av hverandres eksistens, og all livsopplevelse er dypest sett opplevelse av grader av henholdsvis stillhet og bevegelse. Og da er vi inne på det som
Martin.
Du nevnte at alt, det var du som nevnte, alt er i bevegelse. Og det vi opplever, det er forandringen. Vi opplever ikke en enkel ting, men vi opplever forandringen fra det ene til det andre. Og der er jo forandringen som skjer i et millisekund, kan du si. Og der er forandringen som tar lengre tid, kan du si. Men det vi opplever som livet, det er forandringen fra det ene til det andre. Fordi at grunnlaget for alt liv er kontrast. Det skjønner vi, at hvis ikke det faktisk kontraster i livet, så vil ikke vi oppleve noe liv.
Men det er flott å oppleve stillhet også, og ikke bare bevegelse.
Kan du si at?
Det er flott å oppleve stillhet også, og ikke bare bevegelse da.
Ja, men du kan ikke oppleve stillheten, kan du si. Den men den der som et grunnlag for å oppleve all bevegelse, kan du si.
Nei, men altså, det, du kan det, altså.
Nei, du kan ikke.
Du kan det.
Den stillheten...
Som rent bevisste, så kan du det, da. Som, ja. Altså, som personlighet, så kan du kanskje ikke det.
Nei, ja, men grunnen til at jeg har tatt deg litt og si at det kan du ikke, for det har opplevd mye i den her indiske eller østlige filosofien, yoga og alt dette her, meditasjon, det jo for å finne stillhet. Men det ikke noe virkelig stillhet du finner. Men stillheten her, det den som går bak alt. Og stillhet av det ene kan du ikke oppleve, så det kontrasten mellom stillhet og bevegelse.
Jo, hvis du på en måte frigjør det fra det personligheten, så kan du det her, da.
Du klarer aldri å frigjøre det fra din person.
Nei, men når du kan jo det. Når du mediterer deg, når du går dypt inn i stillheten.
En definisjon på dypest sett er stillheten sånn som jeget. Og det er jeget.
Og jeget ligger utenfor
tiden. Det var jeget, da. Fortell meg.
Jeget kan ikke oppleves.
Nei, ok.
Det eneste definisjonen du kan gi jeget, sier Martinus, det er jo at det er noe som er.
Men du kan du er på en måte, du er det da. Du er
jeget, men jeget må være koblet til bevegelse. Hvis ikke, så har jo ikke det noe hensikt og mening. Så derfor er jo det trene i prinsippet, at alt levende består av trene i prinsipp.
Ja.
Og jeget er koblet til en evne til å skape noen ting i en verden som kan skapes, en verden av energi. Og grunnen til at vi er i vår fysiske tilværelse, det er for at vi skal lære og bygge ting, og lære om lidelse. Det er jo der du opplever lidelse. Du kan ikke oppleve lidelse i den åndelige verden. I den fysiske verden opplever du lidelse. Og enten man tror det eller ikke, så er det faktisk lidelse det eneste grunnlaget for human utvikling.
Mm. Ja, du definerer jo Guds begrepet da, sant? Eller bare vi er da, egentlig. Også, da.
Ja, vi er alle det samme. Gud er på det samme. Det er bare forskjell på størrelse. Forskjellen mellom oss og Gud, det er bare at Gud har ikke noe ytre verden og leve med. Han må leve med sin indre verden. Vi alle har jo en ytre verden, vi andre som er en del av denne guddommen. Vi har en ytre verden å leve i, får ytre impulser. Gud får ikke noen ytre impulser, så man kan lure seg på hva det er han lever på av opplevelse og...
Nå står det her opplevelse av stillhet og liv på bevegelse, så det er jo en opplevelse. Det står jo veldig... Det har jo Tøff Martinus direkte sagt.
Ja, men du ser her, det står de kan kun oppleves på grunn av en annens eksistens.
En annens eksistens?
Ja, en annens eksistens. Det er hver annens eksistens, altså stillhet og bevegelse. Du kan ikke oppleve bevegelse uten at det finnes en stillhet bak det hele.
Nei. Så det er en del av det.
Ja. Så, og den første kontrasten som man skal... Og det er for meg at det må kontrast til. Hvis alt gikk i ett, så vil vi ikke oppleve det. Vi skjønner. Hvis alle følelser gikk i ett. Hvis alle vegger, alle bilder var hvit, så vil vi ikke se noen bilder eller noen ting. Hvis alt gikk i ett, vil vi ikke føle noe. Den første kontrasten som må til, det er kontrasten mellom jeg. Og det. Så må det spaltes i massevis av kontraster for at vi skal få noen livsopplevelser, kan du si. Det er det som skjer hele tiden.
Det er
jo den evige forandringen.
Det er derfor man er født, ikke sant? For å erfare den.
Ja, vi er født for å lære å tenke logisk. Vi er født for å lære neste kjærlighet. Vi er født for å lære at vi en gang skal bli gudsbildet i hans lignelse. Vi skal bli perfekt. Nettopp fordi at intelligensmessig så kan du studere og analysere og så videre og lære deg og øke din intelligens. Men når det gjelder følelsene og det humane i deg, så kan det bare læres på en måte med gjennomlevelse. Så du kan si nestekjærlighet er ikke noe annet enn en gjenkjenningseffekt. Det vil si at du kjenner igjen lidelsen hos andre mennesker. Du kan liksom føle andre menneskers lidelse. Når noen gjør vondt mot dem, eller du gjør vondt mot dem, og så videre. Men det vil du aldri kunne føle, hvis ikke du selv hadde opplevd lignende lidelse tidligere. Så du må liksom ha lignende lidelseserfaring, og det er jo derfor vi har alle disse fysiske inkarnasjonene, for at vi hele tatt skal komme frem til å lære å kjenne forskjellen på godt og ondt, som det står i Bibelen.
På hvem man er og ikke er.
Ja, det står jo i skapelsesberetningen, man skal spise og... kunnskapens tre, det står til med kunnskapens tre, det er jo så rett. Det er det vi gjør, vi høster erfaringer, ikke sant, på godt og ondt, og så til slutt så blir vi perfekte mennesker. Men vi har enda søkt igjen, selv om den humane utviklingen har kommet lengst til her i Skandinavien på denne kloden her, så har vi enda langt igjen vi også. Men la oss gå videre på tema. Men altså, Martinus kosmologi jo så enorm at det, her kan man jo gå ut på en sidevei og aldri kommer tilbake til temaet og gå på, vet du det. Men alt jo like interessant, så, så jeg ser ikke noen grunn til at ikke vi skal kunne ta opp andre, andre ting enn akkurat det som sa han med. Men det er klart, jeg skjønner jeg maskinmenneskene. Her står det, menneskene inkarnerer i den fysiske verden for å lære og tenke. Når menneskene begynner å forstå at deres liv i den fysiske verden er et liv i en materialisert tankeverden, vil deres innstilling til åndelige problemer litt etter litt kunne endres, og dermed også deres innstilling til det såkalte død. Men mennesker er enda så vant til at tanker ikke betyr noen ting. Tanker er tollfrie, sier man. Altså, man tror at det man tenker til det. Ingen som kan se det, og ingen påvirkes, og så videre, og så videre. Det er mine. Tankene er tollfrie. Jeg kan tenke jeg vil. Det berører ikke andre mennesker. Og det sier man. Og så er sannheten dog den at menneskene både ved forvandlingsprosessen fra den åndelige til den fysiske verden, altså fødselen eller inkarnasjon, og ved forandringen fra den fysiske verden til den åndelige verden, den såkalte død, må betale toll for sine tanker. I det deres skjebnedannelse, både i den fysiske og den åndelige verden, er avhengig av deres måte å tenke på. Deres måte å være på, ganske enkelt. Menneskene inkarnerer her i den fysiske verden for å lære å tenke logisk, det vil si å tenke i overensstemmelse med livets lover. Der hvor menneskene ikke gjør det, tenker de for kjært. Og i den fysiske verden gjør det ondt å tenke for kjært. Det er derfor vi har en fysisk, den fysiske virkeligheten, en pytteliten verden i forhold til den virkelige verden. Her ser man at den fysiske verden er Guds sekundære bevissthet. Den åndelige verden er Guds primære bevissthet, kan du si. Og det er der vi lever mestparten av disse kretsløpene. Det er bare en liten del av disse kretsløpene vi lever i den fysiske verden og opplever smerte. Du kan si bak mineralverden, bak planteverden, så er det en åndelig verden, og så videre. Men du vet, du kan jo plukke opp en plante. Den har et instinkt, den kan ane lys, og den kan ane ting, men den kan jo ikke kjenne noe smerte. Den har ikke noe utbygd nervesystem eller noe. Men så kommer forandringen. Når du begynner å få de kjøttetende plantene, når du begynner å gå over i dyreriket, så begynner det å utbygges et nervesystem som gjør at man kan føle smerte. Og så skal vi jo gjennom dyreriket, og vi er jo enda bare på slutten av dyreriket. Vi er jo for det meste, hvis du ser ut i verden, så er det jo for det meste dyr der ute. Altså. Det er den dyriske delen av mennesket er nesten større enn den humane delen av mennesket, så du ser. Jeg skal lese en artikkel til slutt som heter Veien til Shangri-La, som Martinus snakker om, og det er jo nettopp dette her, at vi er på tur oppover bakken, men vi må opp mange åsa og ned bakka og opp før vi kommer frem. Og dessverre så, jeg kan jo avsløre, han sier her, så er det så to tredjedelen av menneskeheten, sier han. Dessverre lever vi i en helt annen virkelighet enn da. Vi lever i den krigiske virkeligheten, vi lever i den egoistiske virkeligheten, vi lever etter Moseloven og knapt det. Så, men som sagt, vi må betale toll for våre tanker. Så våre tanker er faktisk det aller viktigste, og det er tanker bak alt vi opplever. Det er tanker bak alle sykdom. Det er tanker bak hva du spiser. Det er tanker bak hvor godt du sover. Det er tanker bak om du trimmer eller ikke trimmer. Og holder kroppen i bevegelse. Alt er tanker bak. Så spørsmålet er hva du tenker. Så hva man tenker fra man står opp på morgenen til man legger seg på kveld, er særdeles viktig. Og jeg kan jo avsløre noe som også kommer. Men jeg er noen gang om det, men jeg avslører noe som også kommer. Det står senere her. Martinus sier en plass at selv det minste lille sukk vibrerer i verdensartets borteste engle. Og det er jo fordi at den fysiske verden er en avstandsverden, og den åndelige verden er en tilstandsverden. For den åndelige verden består av energi, og der er det snakk om energinivå, vibrasjonsnivå, bølgelengde og så videre og så videre. Så når du tenker en tanke i den åndelige verden, at det ikke finnes noen avstand, ja, men så berører den hele universet. Tenk på det, at de tanker vi setter og tenker, de berører alt. De berører ikke bare oss som hører det. De berører ikke bare naboen her i byen her og på jordklommen. De berører hele universet. Fordi at i den åndelige verden finnes det ikke noe avstand. Det finnes bare tilstand.
Jeg har et spørsmål.
Martinus legger en veldig stor vekt på at man blir født I den fysiske verden, eller har han snakket om det?
At man blir født?
Ja, at man fysisk, man kroppen inkarnert her på jorda.
Hva du mener man? Nei, men, man legger mye vekt på det?
Ja, eller synes han det, eller mener at det viktig å være... Eller hva skal
jeg
si?
Vi må det, altså for helt at å lære å tenke humant, for å lære å tenke positivt, så må vi være I den fysiske verden.
Ok.
Det der vi lærer å tenke positivt. Så den fysiske verden en nødvendighet. For å komme fra den primitive tilstanden vi I når vi går inn I den fysiske verden, for at vi gjør hele livet spiralt. Livet evig. Kontinuerlig spiralbesøk, hvor vi også gjennom den guddommelige verden, tilbake den fysiske verden, gjennom den guddommelige verden. Men det ikke det samme du opplever. Du går igjennom disse spiralkretsløpene som forskjellige. For eksempel, vi alltid jo levende liv, inne I levende liv, nedover I uendeligheten. Og hvor hjelper meg den uendeligheten, den stor. Tenk på det, og vitenskapen har hvor langt det kommer ned. Tenk på når du kommer ned på, den ene jo celleplanet. Det andre jo molekylplanet. Det tredje jo atomplanet. Det jo så smått og går så fort der nede at vi aner ikke. Så har de delt opp atom I elementærpartikler. Elementærpartiklene delt opp I kvarka. Kvarkene delt opp I superstrenger. Og så kommer de liksom ikke lenger. Da møter de en sånn energimembran. Da klarer du ikke lenger å måle partikler, kan du si. Og tomrom, da er det energi de måler.
Men har du målt bevissthet, og du kan ikke måle bevissthet?
Men det jo det som det store problemet I den fysiske vitenskapen. Ja. Bevisstheten ligger på det åndelige planet. Bevisstheten av sånn fin frekvensert materiale. Våre tanker, for eksempel, det kan de jo ikke måle da. De vet ikke, kan ikke se hva vi tenker for noe. De kan måle en del nerveaktivitet I hjernen med beta og delta-bølger, alfa-bølger og så videre, men det alt de kan måle.
Ja, mener Martinus at dette med inkarnasjon, om man utvikles til et høyere eller bedre nivå I neste runde da, avhengig av hva man tenker eller gjør nå?
Ja. Du starter hvert liv på ditt nivå, og du forlater I det ene livet. Ja,
det
måten, vi lever tusenvis av inkarnasjoner I fysisk
tid. Ja, det en hinduistisk type tenkning da.
Kan du si at?
En hinduistisk typisk, det veldig typisk
for hinduistisk. Ja, hinduisterne har jo dette her med, men de har jo ikke helt skjønt dette her med karmaen, for eksempel. De mener jo, og tror jo det, at hvis du ikke snill I dette livet, så kan du bli krokodille I neste liv. Altså, du får igjen for de negative tankene du gjør, men det ikke sånn. Det jo de erfaringene du bygger deg opp I dette livet som du startet med I neste liv. Altså, en helt logisk, enkel forståelse og oppbygging av det hele. Så hinduismen har skjønt at det finnes en åndelig virkelighet, og de har skjønt, men de har ikke skjønt hvordan den fungerer.
Men buddhismen sier veldig tydelig at høyeste tanke, eller ha den klareste tanken når du dør, så kommer du, så får du kommer på det
ja, men beste det potensialet da. Det også totalt fikk. Det viktig hva du tenker fra, hva du opplever på den åndelige siden, når du vet hva du tenker I det øyeblikket du dør, fordi at I det øyeblikket du legger fra deg den fysiske verden, så det dine tanker du møter. For du lever videre med din bevissthet og ditt hjelp. For det at det ikke fysisk materiale, det lever videre. Og du møter de tankene du tenker I overgangen, det møter du direkte. Så hvis du negativ og
Men hvordan vet du det da? Hvordan vet du det? Hvordan vet du at du møter tankene dine når du dør?
Det må du ikke spørre meg, du må ikke spørre Martinus. Hvordan vet du det? Hvordan vet han det? Når du ser på den logikken og den sammenhengen han har laget, og 10.000 sider jeg skrevet, så skjønner man logikken I det. Alt henger sammen. Det logisk analyse. Det en vitenskapelig, Martinus kosmologi, en vitenskapelig analyse. Han bruker det vi innenfor vitenskapen kaller den hypotetiske deduktive metode. Du har et kunnskapsnivå, og så fremsetter du en teori. Det jo mange vitenskapsmenn I dag som har intuitive glimt, som hopper fra et kunnskapsnivå til et annet kunnskapsnivå. Men så må de jo bevise at den teorien de kommer med, som ligger langt over den kunnskapen man står på I dag, den riktig, og det det Martinus gjør. Han fremsetter en teori, og så går han I lupa, og så beviser han at den riktig før han kommer med neste sprang og neste teori. Og så har du da I vitenskapen det de kaller den induktive metode, når du står på et kunnskapsplan, og så går du den ene veien, og så viser det var feil, og så går du en annen vei, så det feil, og inntil du treffer den riktige veien, så kommer du et nivå høyere I kunnskap, kan du si. Så Martinus bruker faktisk en vitenskapelig metodikk I livets bok, som hans logiske analyse.
Han sa at du møter tanken din når du dør.
Du møter deg selv, fordi at det, som jeg sa, den åndelige verden en tankeverden, det en tilstandsverden. Du møter din egen tilstand når du dør, for du har ikke noe. Ja. Men, han vil si, så derfor kaller han den første fasen etter døden for særskilt sånn, sier han. Det der du møter deg selv i døra, kan du si. Og det er mange mennesker, altså jeg vet ikke hvor mye man har vært innenfor det alternativet her, men det er mange mennesker, vet vi, som har kontakt med disse åndene som er kommet over på den andre siden, ikke sant? Martinus sa jo en gang han gikk forbi en bar, så sa han at hvis dere har sett det som jeg ser nå, så har dere sluttet å drekke alkohol med en gang. Men han kunne se at det her, disse her som satt ved baren og drakk, der hang det klaser av ånda over dem som ventet til å besette dem for å oppleve rusen igjen. Mm. Altså det mennesker som har vært alkoholikere i hele livet, de hang igjen da, og så viser det at når du har drukket nok og du forsvaker kontakten mellom jeget og den fysiske, eller den virkelige fysiske virkeligheten, så kan altså en ånd trenge igjen og besette deg. Faktisk. Og vi vet jo at det er massevis av mennesker som har gjort de mest forferdelige ting som de aldri kunne ha tenkt seg å gjøre i den, når de var klare og i den fysiske verden. Og det er fordi at de er besatt av ånder som har denne lengselen etter å gjøre vondt eller oppleve rusen på nytt igjen, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, det er ånder som ikke hadde
kropp. Så besettelse er en virkelighet.
Ja, ånder som ikke hadde kropp, da.
Nei, som ikke hadde kropp, og de ikke kunne oppleve dette gjennom kropp, så kan de besette deg. Når din kontakt mellom jeg og det fysiske, kan du si, eller det legemet ditt, blir så svak når du drikker alkohol som det blir, så kan altså ånder trenge imellom og så overta kroppen din og så utføre de mest bestialske ting.
Ja, mener Martinus at det er bare alkohol som kan slå disse hullene?
Nei, det er jo alle gifter, narkotika og alt dette her. Altså det vi må lære oss å forstå, det er jo at alle gifter vi tar inn i kroppen påvirker ikke bare nervesystemet og hjernen, det påvirker hele organismen. Så det er jo røyking, og det er tobakk, og det er alkohol, og det er, ja. Så bare kaffe er jo koffein i, så det er ikke så bra heller, vet du.
Disse åndene er det tidligere personer også, som,
ja da.
Som ikke, ja.
For de er jo i det.
At de ikke har gått videre, de har stoppet opp.
De har stoppet opp. Så sier Martinus at det finnes en mulighet hvis du da plutselig opplever en forferdelig verden, fordi at du er ikke kommet lenger utviklingen, at du enda har negative tanker, det kan være mobbiske tanker, det kan være aggressive tanker, det kan være preget av depresjon eller mismot og alt mulig. Dette møter du i den åndelige verden. Hvis du roper om hjelp, så kommer skytsenglene ned. Vi skal prate litt om skytsenglene og forskjellene senere. Kommer ned og hjelper deg videre i den åndelige verden, og den åndelige verden er en paradisisk verden, for der er alt dette negative skrevet bort, ikke sant? Og der har du en hviletid, kan du si, hvor du opplever det du... Ja, alt det du har lyst til å oppleve, alt det du klarer å skape selv av opplevelse. La oss nå si at et gammelt ektepar som dør, de bodde i mange år, en senere del av livet sitt, i et litt rødt hus i skogen, hvor de trivdes veldig godt. Sant? Så er det sånn at når de da kommer inn i den åndelige verden, ja, men så er de tilbake i det røde huset. For du skaper jo i den åndelige verden, så skaper du dette gjennom dine tanker, dine lengsler, og det du har behov for. Men i øyeblikket de flytter tankene over på en annen, ja, men ser de ut av det røde huset, og så er de over på det andre. Så den åndelige verden opplever du akkurat det du har lyst til å oppleve. Men det som avgjør hvor høyt du kommer i glede og tilfredsstillelse og så videre, ja, men det er hvilke erfaringer du har, hvilke evner du har til å skape disse positive tingene, ikke sant? Så du kommer aldri høyere i den åndelige verden, kan du si, enn du selv har erfaringer til. Derfor er det at lengselen etter hvert, når du har vært i stund i den åndelige verden, så begynner du å lenke tilbake til den fysiske verden for å lære mer og komme videre i utvikling og komme enda høyere opp i saulighetssyke, opp i den øvre verden.
Og da er det bare en fysspenn.
Ja.
Det er en sykdom som skizofreni, hvor det er mye tankerot og... Har du en forklaring på det?
Jeg hadde en 3 timer lang samtale med leder for Danmarks kundaliniskadeforening. Og hun sa det at 25-30% av de som var ved psykiatriske klinikker og hadde diagnosen skizofreni, det var folk som hadde kundaliniskade. Jeg vet ikke om du vet hva kundalinekraften er, kundaliniskaden er. Så det är ting du har upplevt som gör att jag har ett exempel för exempel på Martinus institut var den damen som snackade med den onde världen. Och det är ju ofta så att disse onda när det kommer på andra sidan har ett väldigt behov för att uppleva sina längslar, sina behov. De är ofta väldigt positiva och hon upplevde ju samtal med onde, positiva onde, fortalte hur fin och hur flott hon var och borde göra det och hur du gör det. Och så det blev slitsamt och så kom till Martinus och spurte vad ska jag göra för någonting. Nej, så sa du måste skrina ut det här, du måste stoppa det här. Och grunden är ju för att vi är ju i den fysiska världen för att lära. Och allt som förstyrrar upplevelsen i den fysiska världen gör att vi begränsar vår läring. Så vad är den? Och det förtalte han om, men hon klarte inte att stoppa och gjorde självmord till slut. Det blev för mycket prating, det blev för mycket den organisationen och gjorde självmord. Så ja, det var lite sidetrång då också.
Kundalini-skade, kan du säga någon ord om det?
Kundalini-skade?
Ja.
Ja, det kan jag säga mycket om, men spörsmålet är hur mycket vi ska av.